Hólmarsdóttir veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið en það er auðvitað svo að við erum að eyða heilmiklum fjármunum, ekki bara í þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem er samþykkt hér í dag, heldur einnig í þetta aðlögunarferli að ESB. Og af því að háttvirtur þingmaður Mörður Árnason spurði mig hér áðan hvað á Steingerður Hreinsdóttir sem fer fyrir jarðvangnum Kötlu að gera ef hún fer nú ekki þennan IPA-styrk. Já, ef við værum ekki í þessi aðlögunarferli, þá værum við kannski með einhverja hérna, hugmyndur það að styrkja einhver verkefni meðal annars á landsbyðinni og það gætu við hugsanlega við þingmenn Suðurkjördæmis tekið saman höndum við aðra áhuga mennum uppbyggingu í Skaftárhreppi, Mýrdalshreppi og Rangárþingi eystra og jafnframt bara styrkt verkefni sem þetta á okkar eigin forsendum. Telur háttvirtur þingmaður að það sé raunhæf leið?
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvar.